6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Četvrti samit Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru Berlinskog procesa biće održan u Trstu. Iz Brisela su poručili da će razgovori biti fokusirani na povezivanje u infrastrukturi, ekonomiji, regiona i Evropske unije. Skup će okupiti lidere takozvane Zapadno-Balkanske šestorke, predstavnike institucije Evropske unije i zvaničnike šest zemalja Unije – Austrije, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Slovenije i Italije. Učešće su najavili šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn, kao i komesarka nadležna za transport Violeta Bulc. Našu delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je na ministarskom sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Austriji članice te organizacije da zbog razmera izazova sa kojima su svi suočeni pokažu odgovornost i prevaziđu međusobne razlike. Govoreći o borbi protiv terorizma, on je na neformalnom skupu OEBS-a, koji se održava u austrijskom gradu Mauerbachu, ukazao na to da su metode koje primenjuju teroristi sve manje sofisticirane i da odnose sve više žrtava, dok je njihovo sprečavanje sve teže. Javno preduzeće Putevi Srbije demantovalo izjavu predstavnika Poljske turističke agencije u kojoj je navedeno da su uzrok jučerašnje saobraćene nezgode na autoputu kod Feketića oštri predmeti razbacani po kolovozu, usled čega je poljski autobus leteo u kanal pored puta. Putevi Srbije ističu da je u redovnoj kontroli stručni nadzorni organ tog preduzeća i juče prošao pomenutom deonicom neposredno pre nezgode i da je kolovoz bio tehnički ispravan i bez oštrih predmeta na njemu. Jedan muškarac je poginuo, a 25 osoba je povređeno posle prevrtanja autobusa poljske registracije na autoputu Beograd-Subotica. U Rimu će biti održan posljednji u nizu sastanaka Mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, čiji je zadatak bio da zajednički razmotri ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Komisija je formirana polovinom jula prošle godine takođe u Rimu na inicijativu Pape Franje. Nagrada Timočka lira, koju svake godine najboljem pesniku starom do 30 godina dodeljuje Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ove godine pripala je pesniku Šimonu Cuboti iz Beograda za pesmu Vodič za reku. Drugu nagradu dobila Izabela Čeperković Dijaz iz Beograda, a treću nagradu podelili su Željka Aleksić iz Knjaževca i Miloš Petrović iz Donjeg Milanovca. Osim povelje, Timočka lira, koju je ovogodišnjem laureatu uručio glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac, nagrada podrazumeva i objavljivanje prve zbirke pesama. Sport. U prvoj utakmici kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona u fudbalu Partizan je u Beogradu savladao Podgoričku Budućnost sa 2-0. Revanš je 18. jula u Podgorici. U četvrtfinalnu Grand Slema u Wimbledonu Novak Đoković posle 16 časova i 30 minuta igra protiv Čeha Tomaša Berdiha. Prognoza vremena. U celoj zemlji pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severozapadni. Pritisak oko normale, najviša temperatura do 38 stepeni. A o vremenu, u celoj zemlji stanko sporavalo iz Meteosa.
U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano vreme uz dalji porast temperature i vrućine u većini predela. Uveče i u noći na severu razvoj oblaka uz povremene pljuskove, a tokom noći kratkotrajni pljuskovi će se javiti i ponegde u centralnim i zapadnim predelima. Duvaće slab do umeren popodne u Podunavlju, Pomorlju, povremeno je jak južni i jugoistočni vetar. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 17 do 23, a maksimalna dnevno od 36 do 39 stepeni. U Srbiji utorak i dalje vruće uz temperature do 38, ponegde do 40 stepeni. U sredu nestabilniji uz povremene pljuskove na zapadu i severu i malo niže temperature. I dalje će biti vrlo toplo, ali ne kao u ponedeljak i utorak. Ponegde su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. U drugom delu sedmice malo niže i prijatnije temperature, a značajnije padavine se očekuju za vikend.
Trenutne temperature po gradovima u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 24, u Nišu takođe 20. Bile su to vesti.
vode.
Na tri vode.
Šest časova i šest minuta, neko misli na vas, naravno da je to ekipa jutarnjeg programa Na tri vode koji zajednički realizujemo iz Novog Sada, Beograda i Niša. Nekako se i temperatura smestila u sendviču 20, 24, 20, Novi Sad, Beograd, Niš. A dobro jutro naravno želim i svojim kolegama, nadam se da se dobro osjećaju, bar rupola koliko ja.
Uvek.
Pa, ajmo, Beograde, dobro jutro.
Uvek, dobro jutro.
Dobro jutro iz Niša, pre svega. A, sigurno da se mi možda bolje osjećamo, jer bio je egzit u Beogradu, teško je to sada nadoknaditi to propušteno vreme spavanja. Ali u svakom
slučaju... Ako je bio u Beogradu, bome bio je i u Nišu.
Bio je, ali smo i slušali onako i gledali preko malih ekrana. Neko je to uživo, sigurno. Sale, siguran sam da si tamo bio, da si uživo.
Više nego uživao.
Da. E, Beograde, dobro jutro, draga naša.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja nemam ništa da ispričam o dešavanjima, nekim večernjim izlascima, a neću da vam pričam ono tokom dana. To su parkići, to je socijalni život u parkićima. Tako je to kad imate decu koju vodite.
Vode, tako je, da. Povrede, ujedi, alergije, 300 čuda.
Virusi, to je nešto čega, htela sam da kažem čega bi trebalo da se pripazimo u ovom periodu, ali ne znam na koji način se pripaziti od virusa. Mislim da način ne postoji. Sve i kad biste se zatvorili u kuću, što su se mnogi verovatno zatvarali kad je bilo ovih dana plus 37 pa do nekih predvečernjih sati, ali u svakom slučaju od virusa i od tako nekih stvarčica ne možemo pobeći i onda ne treba ni da se sekiramo. Šta dođe, dođe, tako je i sa visokim temperaturama, tako je sa virusima, tako je sa svim onim neprijatnim stvarima koje nam se dešavaju. Dođe, prođe, bitno da smo mi dobro.
Ono što ostanu su uspomene na današnji dan 12. jula pre 79 godina. Rođena je velika kostimografkinja i to je neobično što Google obeležava ovaj datum rođenja. Oni uvek stvarno proprate neki zanimljiv događaj vezan za istoriju, eventualno neki svemirski pronalazak. Ali ova dobitnica Oscara iz dalekog Japana uspela je da očito zadivi dovoljno ceo svet da bude i današnji dan beležen po njoj. Kada se vide kostimi, onda bude onako dosta sve jasno. Mi smo radio pa ćemo da slušamo muziku. Dobro jutro.
Tvoj glas progovara.
Neka
svi oblaci na tebe liče. Nekad me tvoja ljubav pokriva. I već me zna posljednja zvezda jutarnja. Zvezda jutarnja. I već me zna posljednja zvezda jutarnja. Zvezda jutarnja. Zvezda jutarnja.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 12. jula 1904. godine rođen je čileanski pesnik Pablo Neruda. 30. godina bio je diplomatski predstavnik Čilea u Madridu. Iz tog perioda nastala je zbirka Španija u srcu, u kojoj je dao sliku borbe za slobodu španskog naroda. Njegov sveopšti spev postao je simbol stremljenja čileanskog naroda za slobodom. 1971. godine Neruda je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Evo još nekoliko pojedinosti iz pesnikove biografije.
U visokim gorama Čilea u mestu Paral rodio se 1904. godine Neftali Reyes Basualto.
Rođen u porodici iz srednjeg staleža, mogao je da pohađa posle osnovne i višu školu nešto kao gimnaziju, gde se isticao inteligencijom i radom, što mu je omogućilo da uz državnu stipendiju studira.
Još u srednjoj školi mnogo je čitao i zavoleo poeziju. U 1921. godine u jednom časopisu pojavit će se pesma pod nazivom Praznična pesma, potpisana sa 6 slova, Neruda.
Tek kasnije će svom pseudonimu dodati i Pablo.
Inače, taj pseudonim dolazi od češkog pesnika Jana Nerude, koga je mladi Neftali Reyes voleo.
1923. godine pojavljuje se i prva zbirka Pabla Nerude, Sumračnik, koju kritičari ocenjuju kao mešavinu hispano-američkog modernizma i lirizma i francuskog simbolizma, što je značilo da mladi pesnik treba još mnogo da radi da bi došao do svog stila.
No, na pronalaženje svog načina pevanja o svetu Pablo Neruda nije mnogo čekao, jer već sljedeće 1924. godine pojavljuje se njegova zbirka ljubavnih stihova, 20 ljubavnih i jedna očajnička pesma. Ova zbirka će do 1961. godine izaći u tiražu od 1.000.000 primjeraka, prevedena na mnogo jezika sveta.
12. jula 1536. godine u Bazelu je preminuo Erasmo Rotterdamski, filozof i pisac oštrih satira o tadašnjem društvu. U najpoznatijem delu Pohvala ludosti najoštrije je kritikovao slabosti katoličkog sveštenstva, teologa pa i samog pape.
Jasno nam je da je jedini spas i izlaz slobodnih mislilaca u doba inkvizitorske cenzure, u epohi pomračenja, da se putem ironije i simbola prokrijumčari u svet kritika epohe. Hoću reći, to je poslastica za one koji dolaze posle.
Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je preminuo Marko Ristić, jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Njegova poezija i eseističko-teorijski tekstovi snažno su uticali na mnoge srpske pesnike i shvatanje moderne poezije.
Ja se zovem kako god hoćeš na tim razvalinama jada, promenjen svakim dahom sa neizbežnoga mora. Ja sam već nađen u pesku kao novac iz pamti veka, izgubljen, omamljen tim životom koji nište vatra i noć, naučen i zaboravljen, koji me nadprirodni đak gubi na svome putu.
100. godine nove ere rođen je Gaj Julije Cezar, rimski imperator. Ubijen je u zaveri koja je imala za cilj spasavanje republikanskog uređenja. Cezarovi zapisi iz galskih ratova spadaju u remek dela stare rimske književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Šest časova i za 19 sekundi 20 minuta. Dobro jutro još jednom onima koji su se sada probudili, a onima koji nas redovno slušaju neće biti iznenađenje da ćemo sad malo da šuškamo novinama. Dnevnik je ovog jutra baš kao verovatno i većina novina posvećen kako temperaturama i kako temperatura u vojvođanskom slučaju utiču na poljoprivredu, specijalno na maline, na primer, ali i onoj strašnoj nesreći na autoputu kod Feketića sa poljskim autobusom gde je 24 ljudi povređeno, uglavnom dece. Neću se baviti tim temama, nego sam našao tri lepe teme koje su u Novosadskoj hronici, što je 15. strana dnevnika, i sve tri su nekako optimistične, a humanitarne. Prva je da je u akciji na štrandu, koja je svakog ponedeljka na toj našem čuvenom, na najčuvenijoj, kako kažu, plaži na Dunavu, sakupljeno 245.000 dinara za Teodoru Škrivanj. Akcija će biti nastavljena 17. jula, zatim subvencije za privatne vrtiće u narednoj godini, novčana podrška za 1900 mališana i kao treća prihvaćena peticija građana Sremske Kamenice. Njihov kej je dobio ime po humanom Velji Ribaru, što su oni stvarno jako dugo insistirali i kaže, zadovoljni smo predlozima s obzirom na to da su svi predloženi istorijske ličnosti koje su dale veliki doprinos razvoju kulture i nauke u našem društvu, a naročito nam je drago i to što se Zavod za urbanizam pozitivno izjasnio i što smo dobili zeleno svetlo, kazala je predsjednica komisije Kristina Meneši, tako da su svi Kamenčani ponosni na to što se desilo i šetaće se sigurno tim kejom puno. A za kraj jedna onako festivalska tema. Vrlo često smo imali prilike u Novom Sadu da vidimo štulaše. Poslednjih 15. godina to je jako popularno na svim manifestacijama. Verovatno zato je dnevnik ugostio Dušana Simonovića, koji je za dnevnik ispričao nekoliko zanimljivih stvari, pa se meni najviše dopalo kako ljudi reaguju na njega. Kaže, na dočeku nove godine 2014. sećam se, radio sam u Studio M, to je inače u okviru zgrade Radio Novog Sada, u kostimu egipatskog božanstva i jedan momak je u alkoholisanom stanju pokušao da me zapali. S druge strane, u Brčkom su me opet tretirali kao boga, nazdravljali sa mnom, pozdravljali se i fotografisali, čak i kad sam se presvukao. Zapamtili su da je on bio onaj sjajni. Seća se Dušan. A šta kažu novine u Beogradu?
Pa evo, Politika danas piše o čobanima i ima čobana sa platom od 56.000 dinara, ali kažu novinaru koji je pisao tekst, nije u redu da napišeš da smo čobani. Sad ne znam zbog čega bi se neko stideo tog posla. Malo pogledaju, treba da pogledaju reality programe i malo da pročitaju neke novine i onda da shvate na kojim su, ali stvarnim, pravim, divnim visinama time što rade kao čobani.
To je u svoji ovaj kolokvijalni govor, ja mislim, problem. Isto tako su i jadnici Indijanci, moja omiljena nacija na crnoj listi, jer kažu, nemoj da budeš Indijanac.
To se tako kaže, u stvari nema veze sa Indijancima. Piše Politika i o biohemijskom tretmanu za pozorište. Stručnjaci Instituta za nuklearne nauke Vinča intenzivno rade na dekontaminaciji zgrade Narodnog pozorišta Bora Stanković u Vranju. Rade danju i noću. Zgrada pozorišta izgorela je kao kolateralna šteta u požaru koji je podmetnut u obližnjoj diskoteci 2. jula 2012. godine, a reč je o zdanju koje je 1892. godine podigao vranjski trgovac Janča Jovanović Balđija i koje je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Obnova prekinuta septembra 2015. nakon što je pozlilo petorici radnika i tu su shvatili da treba ipak na malo drugačiji način da se radi i evo, sada je Institut Vinča uzeo stvari u svoje ruke, pa će uskoro dekontaminacija biti gotova. A večernje novosti pišu o nečemu o čemu piše i Politika. Politika je tome posvetila mnogo više prostora na čitavoj strani, piše o tome, ali evo ja ću pročitati iz večernjih novosti skraćenu verziju. Pod naslovom Maša i Meda ugrožavaju Ukrajinu, nevladina organizacija Savet društvene bezbednosti iz Odese podnela je ukrajinskom parlamentu zahtev za zabranu ruskog crtanog filma Maša i Medved zbog ugrožavanja bezbednosti Ukrajine. To je propagandni medijski proizvod Rusije, veoma opasan za ukrajinsku bezbednost, stoji u saopštenju. Rusi šalju deci jasan signal, medved, tradicionalni simbol Rusije, predstavljen je kao veliki jak junak koji bez posledica uzima tuđu imovinu, kuće i zemlju. Ne znam kako Maša i Medved deluju na Ukrajinu i u tom nekom bezbednosnom smislu, ali znam da na decu ne deluju baš najbolje ukoliko deca krenu da imitiraju Mašu. Uglavnom Mašu vole da,
da
imitiraju,
da,
jer
se
medved se mnogo lepše ponaša nego Maša. Blitz piše, Candy Dulfer postaje počasna građanka Niša, poznata holandska saksofonistkinja. Candy Dulfer postaće počasna građanka Niša, gradonačelnik Darko Bulatović uručit će priznanje popularnoj saksofonistkinji na svečanosti 13. avgusta, kada sa svojim bendom bude svirala na Nišvilu, koji se održava od 10. do 13. avgusta u tvrđavi u Nišu. Inicijativu je pokrenuo Nišvil, jer ova saksofonistkinja od 2009. godine nastupa na Nišvilu i kažu da pronosi lep glas o ovom festivalu i o Nišu svuda. Eto, toliko danas iz novina koje su izašle ovde po Beogradu i ono što može da se pročita.
Braca zna da ćemo mi, baš ekipa na tri vode, imati jedno iznenađenje u noćnom programu 13. na dan zatvaranja Nišvila, ali nećemo sad o tome pričati, već ćemo da čujemo šta se to šuška u Nišu.
Ma da, dobro, Candy postaje, to smo i pričali ovih dana, lepa stvar, jednostavno neko i zaslužuje da dobije to zvanje počasnog građanina. Inače, evo, ajde ja danas da budem što kraći, stižu na svesti. Pa krenula je Aleksandra sa ovom pričom oko čobana. Pa evo, Svrljiško jagnje je inače sve traženije u Evropi, tako pišu današnje Narodne novine, i kažu da će tek ulagati u stočarstvo, jer samo podsjećaju, pre mnogo godina na ovom području to poznato belo Svrljiško jagnje je bilo u nekim brojkama oko 20 do 40.000 grla po komadu, po tom delu prostora, a sada jedva, kažu, ima negde oko 9.000. No, bit će valjda bolje, jer svet traži to, a nemam ništa protiv, pa i mi volimo tu jagnjetinu mladu. Od ostalih vesti, evo, mladi lekari drže na oku pacijente čim uđu na vrata, to je saradnja Niškog zavoda za hitnu medicinsku pomoć i volonterske organizacije Aktilum. I da završim sa poljoprivredom, žetvu završiti u što kraćem roku, tako kažu stručnjaci, a počela je pre neki dan u Nišavskom okrugu i kažu da je u punom jeku, što je normalno, vreme mu je. Eto, toliko što se Niša tiče najkraće, najbrže. Ima još tu zanimljivih tekstova, ali nećemo ovog jutra. Kupite novine, to je najbolje.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Četvrti samit Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru Berlinskog procesa bit će održan u Trstu. Iz Brisela su poručili da će razgovori biti fokusirani na povezivanje u infrastrukturi, ekonomiji regiona i Evropske unije. Skup će okupiti lidere takozvane zapadno-balkanske šestorke, predstavnike institucija Evropske unije i zvaničnike šest zemalja Unije, Austrije, Hrvatske, Francuske, Nemačke, Slovenije i Italije. Učešće su najavili šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini, komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn, kao i komesarka nadležna za transport Violeta Bulc. Našu delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je na ministarskom sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Austriji članice te organizacije da zbog razmera izazova sa kojima su svi suočeni pokažu odgovornost i prevaziđu međusobne razlike. Govoreći o borbi protiv terorizma, on je na neformalnom skupu OEPS-a, koji se održava u austrijskom gradu Mauerbachu, ukazao na to da su metode koje primenjuju teroristi sve manje sofisticirane i da odnose sve više žrtava, dok je njihovo sprečavanje sve teže. Javno preduzeće Putevi Srbije demantovalo izjavu predstavnika Poljske turističke agencije u kojoj je navedeno da uzrok jučerašnje saobraćajne nezgode na autoputu kod Feketića oštri predmeti razbacani po kolovozi, usled čega je poljski autobus letao u kanal pored puta. Putevi Srbije ističu da je u redovnoj kontroli stručni nadzorni organ tog preduzeća i juče prošao pomenutom deonicom neposredno pre nezgode i da je kolovoz bio tehnički ispravan i bez oštrih predmeta po njemu. Jedan muškarac je poginuo, 25 osobe je povređeno posle prevrtanja autobusa poljske registracije na autoputu Beograd-Subotica. U Rimu će biti održan poslednji u nizu sastanaka Mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, čiji je zadatak bio da zajednički razmotri ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Komisija je formirana polovinom jula prošle godine, takođe u Rimu, na inicijativu Pape Franje. Nagrada Timočka lira, koju svake godine najboljem pesniku starom do 30 godina, dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ove godine pripala je pesniku Šimonu Cuboti iz Beograda za pesmu Vodič za reku. Drugu nagradu dobila je Izabela Čeperković-Dijaz iz Beograda, a treću nagradu podelili su Željka Aleksić iz Knjaževca i Miloš Petrović iz Donjeg Milanovca. Osim povelje Timočka lira, koju je ovogodišnjem laureatu uručio glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, nagrada podrazumeva i objavljivanje prve zbirke pesama. U prvoj utakmici kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona u fudbalu Partizan je u Beogradu savladao Podgoričku Budućnost sa 2-0. Revanš je 18. jula u Podgorici. A u četvrtfinalu Grand Slema u Wimbledonu Novak Đoković posle 16 časova i 30 minuta igra protiv Čeha Tomaša Berdiha. O vremenu u cijele zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji na severu i zapadu ponede pljuskovi sa grmljavinom koji brzo prestaju tokom jutra, pa će veći deo dana biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura par stepeni niža u odnosu na prethodne vruće dane. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni veter. Minimalna temperatura od 16 do 24, a maksimalna dnevna od 33 na severu do 38 na jugu. U četvrtak osveženje i oblačnije uz povremenu kišu u prvom delu dana uz niže i znatno prijatnije temperature. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. U drugom delu sedmice osveženje uz niže i znatno prijatnije temperature. U petak će biti pretežno sunčano uz znatno svežije jutro. Za vikend promenjivo sa povremenom kišom.
Trenutne temperature su u Nišu i Novom Sadu 20 stepeni, a u Beogradu 24. Bile su to vesti.
Da me lovi, ljubav me zove. zvukovi, tresu se tokovi, vrebaju brodovi. Lome se talasi, broje se uzdasi, gube se kompasi, kvase se obrazi. Hoću da poklonim san za samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj glas dok na glas misliš na nas, a ljubav miriše na more. Hoću da poklonim san za samo još jedan dan. Hoću da slušam tvoj glas dok na glas misliš na nas, a ljubav miriše na more.
Šest časova i 38 minuta, za koji sekund. Slušate jutarnji program Na tri vode i stigli smo do rubrike Šta se to desilo sinoć u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i okolini. Da krenemo od Niša, pa Beograd, pa Novi Sad i tako.
Pa sinoć se desilo to da je bilo 30, a skoro 40 stepeni i spašavali smo se ko je kako znao i umeo. I gde je znao i umeo da se snađe, to je to. A ono što je bilo zanimljivo jeste da je otvorena izložba slika u Salonu 77. Naslov izložbe je Crna boginja u Pompeji, a autor je Saša Petrović, akademski slikar koji je čovek rođen u Lazarevcu, diplomirao u Beogradu, magistrirao također u Beogradu i do sada imao 13 samostalnih izložbi. Evo prilike da ga Nišlije pogledaju u Salonu 77 i bilo je to u pristojno vreme, u 8 sati otvaranje izložbe. Mislim pristojno, koliko je na 35-6 bilo pristojno, ali tako je, kako je, bolje da je toplije nego da je hladnije, ne znam, meni barem. Eto, to je to, a onda snalazio se koje kako, rekoh, znao i umeo, sklanjujući se od te vrućine, neki su tražili rasklađivanje u bioskopima, neko, eto, tamo uz onaj sladoled ili neku hladnu Coca-Colu ili piće, jednostavno, kažem, treba se čuvati pre svega zdravstveno, a onda i kroz sve to možda tražiti onu lepšu stranu sveta.
A neko je proveo taj vreo dan u lepom društvu?
A, bilo i toga. Ja, sve, mislim, znaš ti kako to Novi Sad sve čuje. Ja, možda i vidi, ne znam, Beograde, to preko vas ide ili ne?
Ima ja ništa ne prenosim.
Ne.
Ja se samo smejem na to što smo svi ovih dana govorili, o što je vruće,
da.
A odjutro se je malo osvežilo i sad ćemo ovih dana, kad bude normalna temperatura, da pričamo, a što je bilo vruće.
Braco Parkić je kriv za sve.
Jeste, sve to.
Mi u Parkiću imamo te teme koje su isključivo vezane za decu, tako da ja stvarno ne bih mogla da se uključim ako je nešto za odrasle, a posebno nešto, neko ogovaranje ili tako nešto, tako da stvarno ne znam. Ali radujem se u svakom slučaju, braco, ako si stvarno bio u lepom društvu i dobrom društvu, to mi je uvek drago.
Da. To je to, ali ajde, idemo dalje. To je bilo što je bilo, bilo prošlo, znaš, tako se kaže, nema.
Juče na Kalemegdanu u Dino parku održana jedna manifestacija, predavanje, zabava, edukacija, igra, sve zajedno pod naslovom Ne budi crven kao rak. Organizovano je da bi se podigla svest o tome koliko sunčevi zraci mogu da budu štetni ukoliko ih ne koristimo na pravi način, a uz pomoć stručnjaka ukazalo se na načine zaštite. Deca su tu bila, provela lepo vreme u Dino parku, verala se po onim dinosaurusima i usput su čuli mnogo zanimljivih saveta, a bila je i likovna radionica na kojoj su mogli da puste mašti na volju uz bojice, inspirisani letom i lepim vremenom. A kompozitorka Ana Krstajić i gitarista Dragan
Gagi i Heinrich organizovali su u Bitefart kafeu donatorski koncert kako bi sakupili sredstva za studije na američkom Berklee koleđu i osim njih dvoje na bini su bili sa njima i Nele Karelić, Vasil Hadžimanov, Marko Đorđević, Sale Sedlar i Ivana Vukomanović, a publika imala priliku da čuje stilove poput džeza, klasike, roka i etno muzike. Toliko od mene. Bilo je tu još mnogo čega.
Da. U Novom Sadu, restoranu železničke stanice, sinoć je otvorena izložba likovnih radova akademskih umetnika i železničara. Slika amatera sa motivima sa železničkih pruga. Predstavljena je 50-ak slika i 10 skulptura autora članova udruženja umetnika Železnice Srbije. S druge strane, na Brodu teatar na Beogradskom keju, mladi francuski umetnik Max GM održao je light painting radionicu. On je publici pokazao kako da slika, crta ili piše svetlošću, a radionicu su organizovali Francuski institut u Srbiji, grad i Studentski kulturni centar Novog Sada. Za kraj, konzervatorska priča. Pozlata ukrasnog rama slike, održana je u galeriji Matice Srpske u sklopu programa Doživi umetnost, 170 godina, 170 naših priča, 170 vaših dana. A mi slušamo možda i 170. pesmu ovoga jutra, ma nije. Dobro jutro svakako.
Sa
6 sati i 46 minuta ili ako vam je lakše ili lepše, još 14 minuta do 7 sati. Plovite na tri vode, zajednički jutarnji program iz tri studija iz Novog Sada, Beograda i Niša. Pravo je vreme da čujemo od našeg reportera ovde kod nas u Nišu za ovaj posao. Zadužena je koleginica Mirjana Milosavljević, ja znam da je ona poranila ovog jutra, i da nam ispriča jednu priču uz pomoć svojih sagovornika o događaju koji će uslediti za koji dan. 10. Međunarodni studentski festival je festival folklora, je zanimljiva, da kažemo, manifestacija. Pa, Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro. Ovog jutra nalazim se u Studentskom kulturnom centru u Nišu povodom predstojećeg 10. Međunarodnog studentskog festivala folklora. Naša sagovornica je Marijana Vitas, PR Studentskog kulturnog centra.
Dobro jutro.
Kako ste osmislili ovogodišnji program povodom festivala folklora?
Pre svega, ono što bih naglasila jeste da nam je velika čast što smo uspjeli da ove godine organizujemo 10. Jubilarni Međunarodni studentski festival folklora. A ono što je najbitnije za sam početak jeste da kažemo da počinje 16. jula, tačnije da je otvaranje na amfiteatru na Keju u Nišu. Naravno, kao i svake godine, osmislili smo program da pre svega jedno sat i po vremena pre samog otvaranja održimo defile kroz Obrenovićevu ulicu, što je jako atraktivno za same Nišlije. Nakon toga imat ćemo, dakle, naredna tri dana nastupe samih ansambala koji će doći kod nas u goste i 20. jula zatvaranje u parku Svetog Save.
Koliko će ansambla nastupiti i odakle dolaze?
10 ansambala, dakle, to su Argentina, Bugarska, Kipar, Kolumbija, Moldavija, Poljska, Portoriko, Rumunija, Crna Gora i Srbija. Naravno, iz Srbije samo bih se naglasila da imamo ansambla iz 4 opštine, a to su Bela Palanka, Vladičin Han, Knjaževac i Kosovska Mitrovica, s tim da naravno ne smemo da zaboravimo akademski folklorni ansambl ORO, odnosno ORO iz Studentskog kulturnog centra Niš.
Kakvo je interesovanje građana bilo i šta očekujete ove godine?
Ove godine očekujemo da će doći još više ljudi nego što je bilo prethodnih godina, ovaj jubilarni festival 10. I samim tim očekujemo da će, kao što i sam naziv nosi, studenti najviše posjećivati ovaj festival, ali naravno i da će naši dragi gosti osjetiti ovu toplinu koju pokušavamo da im pružimo. Ovaj festival se iz godine u godinu razvijao i to nam je jako drago što smo svake godine zapravo mogli da budemo svedoci da je sve više Nišlija na ulicama baš tada kad se održava ovaj prvi letnji festival u Nišu zapravo. Tako da očekujemo da će interesovanje publike zaista biti veliko. Za sada smo upućeni da će na samom otvaranju biti zaista veliki broj ljudi.
Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala vama.
Ovim pozivamo sve ljubitelje folklora da posete ovaj međunarodni festival u našem gradu koji će biti održan od 16. do 20. jula. Toliko za ovo reportersko javljanje iz Niša.
Eto, šarenilo boja, šarenilo jezika, šarenilo ljudi u Nišu od 16. pa ko voli neka izvoli. Inače, na tri vode plovite u nastavku sa dobrom muzičkom kapljicom, a u Nišu 20, također u Novom Sadu, ista temperatura. Beograd je nešto topliji, 24 stepena.
Netko je davno, davno rekao, u zvijezdama je zavljeno.
zapisano sve. Pogledaj nebo i upitaj se što se desilo u srcu tvom. A kada tajnu on otkrije, ti samo malo bliže priđi mi. Pruži mi ruke i odvedi me nebeskim stazama od srebra. Ljubav dolazi, dolazi ljubav.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. June 1954. 19-godišnji Elvis Presley potpisao ugovor sa Sun Records. Vlasnik te izdavačke kuće Sam Phillips želeo da momak pravi demo snimke za druge pevače, ali ubrzo je shvatio da lepušan svojim glasom može premostiti provaliju između belih i crnih umetnika. June 1962. U čuvenom londonskom Marquee klubu prvi put se predstavila grupa pod imenom The Rolling Stones. Honorar za nastup iznosi 20 funti.
Phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number.
1969. Duet Ziger i Evans započinju šestonedeljnu dominaciju sa pesmom In Year 2525. To je jedini slučaj da na obe strane Atlantika vlada neko ko sličan uspeh nikada neće ponoviti.
In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today.
1988. Michael Jackson dolazi u Britaniju da se predstavi kao solo pevač. Nastupio je na 8 koncerata pred tačno 794.000 gledalaca.
Are you walking? Are you dance? Did you walk in? And then the sound of the window, then he stopped.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Trstu počinje samit o Zapadnom Balkanu. Utopili se deda i unuk u mačvanskom selu Salaš Crnobarski. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv Dodika i Cvijanovićeve. Đoković Berdih u četvrtfinalu Grand Slam u Wimbledonu. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. Samit o Zapadnom Balkanu počinje u Trstu, a ove godine će poseban akcenat biti stavljen na jačanje ekonomskog povezivanja u tom regionu. Od samita se očekuje i ostvarenje napretka u integracionom procesu zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Opširnije Ivan Ilić.
Četvrti sastanak takozvanog berlinskog procesa je idealna prilika da premijeri šest zemalja, kao i ministri privrede, spoljnih poslova i transporta, nastave razgovore o jačanju saradnje i razvoju, ali i bilateralnim pitanjima. Zvanični Brisel najavio je tri ključne oblasti o kojima će se razgovarati: ekonomsko i infrastrukturno povezivanje i kontakti mladih i civilnog društva. Najavljena je i financijska podrška, a očekuje se i potpisivanje ugovora o transportnoj zajednici, na osnovu koga će se nastaviti rad na povezivanju. Očekuje se da u Trstu započne rad stalne kancelarije Komorskog investicionog foruma, koji udružuje privredne komore svih šest zemalja. Stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, profesor Florian Biber, smatra da je moment da berlinski proces da konkretne rezultate.
Sada moramo da idemo dalje, da vidimo šta će može više uraditi u smislu konkretne rezultate. Znači, dosta do sada šta je postignut je neke obećanje, ali još jako malo vidimo rezultate.
Na samitu jedna od tema će biti i akcioni plan za razvoj regionalnog ekonomskog područja, formiranje zajedničkog tržišta koje bi doprinelo ekonomskom, ali i političkom povezivanju zemalja u regionu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je na ministarskom sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Austriji članice te organizacije da zbog razmera izazova sa kojima su svi suočeni pokažu odgovornost i prevaziđu međusobne razlike. Govoreći o borbi protiv terorizma, on je na neformalnom skupu OEPS-a koji se održava u austrijskom gradu Mauerbachu ukazao na to da su metode koje primenjuju teroristi sve manje sofisticirane i da odnose sve više žrtava, dok je sprečavanje terorističkih napada sve teže.
Javno preduzeće Putevi Srbije demantovalo je izjavu predstavnika Poljske turističke agencije u kojoj je navedeno da su uzrok jučerašnje saobraćajne nezgode na autoputu kod Fekitića oštri predmeti razbacani po kolovozu, zbog čega je poljski autobus sletao u kanal pored puta. Putevi Srbije ističu da je u redovnoj kontroli stručni nadzorni organ tog preduzeća i juče prošao pomenutom deonicom neposredno pre nezgode i da je kolovoz bio tehnički ispravan i bez oštrih predmeta po njemu. Jedan muškarac je poginuo, 25 osoba je povređeno posle prevrtanja autobuse poljske registracije na autoputu Beograd-Subotica.
U reci Drini u mačvanskom selu Salaš Crnobarski juče su se utopili 63-godišnji SS i njegov 14-godišnji unuk MS, javila je Radio Televizija Srbije. Dečak se sa mlađim bratom kupao u reci i kada su doplivali u takozvanu živu vodu, kako mačvani zovu dao te reke, počeli su da se dave. U pomoć je pritekao njihov deda sa kojim su došli na plažu. On je izvukao na obalu i spasao mlađeg unuka, ali kada se vratio po starijeg, voda ih je obojicu odnela.
U Rimu će biti održan posljednji u nizu sastanaka Mešovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije, čiji je zadatak bio da razmotri ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca pre Drugog svjetskog rata za vreme i posle njega. Komisija je formirana polovinom jula prošle godine, također u Rimu, na inicijativu Pape Franje.
Poreska uprava Srbije povodom, kako su naveli, pokušaja pritisaka na redovan rad inspekcijskih službi kroz medijske objave na neprimeren način saopštila da će nastaviti da obavlja redovnu poresku kontrolu na terenu. Poreska uprava radi u interesu svih građana Srbije jer svaki dinar naplaćenog poreza je prihod budžeta iz kojeg se isplaćuju penzije, plate i obezbeđuje zdravstvena zaštita i socijalna sigurnost, navedeno je u saopštenju. Poreska uprava je pozvala sve privredne subjekte da redovno izmiruju svoje zakonom propisane poreske obaveze.
Specijalni sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu nekadašnjem ministru Oliveru Duliću i još dvojici optuženih za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću Nuba Invest 2009. godine. Osim Duliću, presuda će biti izrečena i njegovom tadašnjem zameniku Nebojši Janjiću, kao i direktoru Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku. Dulića terete da je dao usmeni nalog Janjiću da budu izdate lokacijske i građevinske dozvole za postavljanje optičkih kablova slovenačkom preduzeću Nuba Invest, iako ono nije imalo neophodnu dokumentaciju. Za to Dulić, Janjić i Drobnjak se terete da su na taj način pribavili imovinsku korist veću od 8 miliona dinara.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cijanović, objavili su elektronski mediji u Bosni i Hercegovini. Reč je o istrazi zbog krivičnog dela rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma o danu Republike Srpske. Istragom su i dalje obuhvaćeni predsjednik komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan i članovi te komisije.
Ambasada Crne Gore u Srbiji priredila je sinoć prijem povodom Dana državnosti Crne Gore 13. jula. Ambasador te zemlje Branislav Mićunović poručuje da su odnosi dve zemlje bez otvorenih pitanja i najbolji u savremenoj istoriji naših naroda. On je napomenuo da su takvi odnosi rezultat obostranih napora da odbacimo predrasude i zamenimo ih uvažavanjem i zajedničkom iskrenom željom za prosperitet naših zemalja. Prijemu u beogradskom hotelu Hayat prisustvovali su potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković, ministri Aleksandar Antić i Zoran Đorđević, predstavnici diplomatskog kora, kao i kulturnog i javnog života.
Nagrada Timočka lira, koju svake godine najboljem pesniku starom do 30 godina dodeljuje Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ove godine pripala je pesniku Šimonu Cuboti iz Beograda za pesmu Vodič za reku. Drugu nagradu dobila je Izabela Čeperković, Dijaz iz Beograda, a treću nagradu podelili su Željka Aleksić iz Knjaževca i Miloš Petrović iz Donjeg Milanovca. Osim povelje, Timočka lira, koju je ovogodišnjem laureatu uručio glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac, nagrada podrazumeva i objavljivanje prve zbirke pesama.
sport. U prvoj utakmici kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona u fudbalu Partizan je u Beogradu savladao Podgoričku Budućnost sa 2:0. Revanš je 18. jula u Podgorici, a u četvrtfinalu Grand Slema u Wimbledonu Novak Đoković posle 16:30 igra protiv Čeha Tomaša Berdiha.
I o vremenu u celoj zemlji stanko sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji na severu i zapadu ponede pljuskovi sa grmljavinom koji brzo prestaju tokom jutra, pa će veći teo dana biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura par stepeni niža u odnosu na prethodne vruće dane. Duvoće slab do umeren zapadni i severozapadni veter. Minimalna temperatura od 16 do 24, a maksimalna dnevna od 33 na severu do 38 na jugu. U četvrtak osveženje i oblačnije uz povremenu kišu u prvom delu dana uz niže i znatno prijatnije temperature. Duvoće umeren do pojačan severozapadni vetar. U drugom delu sedmice osveženje uz niže i znatno prijatnije temperature. U petak će biti pretežno sunčano uz znatno svežije jutro. Za vikend promenjivo sa povremenom kišom.
A trenutna temperatura u Beogradu je 24 stepena, a u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni.
7:08. Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan nastavak dana. Dobro jutro.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Jutarnji program na tri vode.
7 sati i 12 minuta slušate jutarnji program na tri vode iz tri studija, Niškog, Novosadskog i Beogradskog. Kako je stanje ovoga jutra na putevima iz Automotor Saveza Srbije, javlja se Tanja Jovanović.
Sredinom radne nedelje saobraćaj je umerenog intenziteta. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo, a prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila savjetujemo korišćenje manje frekventnih alternativnih prelaza. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije iz sektora za naplatu putarine javljaju da su svi kanali za naplatu raspoloživi. Trenutno se prolazi bez dužih zadržavanja, a vozačima savjetujemo da pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Pored pojačanog saobraćaja i turističke sezone u kojoj se nalazimo, vozače podsjećamo da je u jeku i građevinska sezona, zbog koje je na velikom broju deonica usporena vožnja. Na radove treba računati na više deonica autoputa od petlje Požarevac do petlje Vodanj, zatim od petlje Kolare do petlje Vodanj, kao i na delu autoputa Jagodina-Ćuprija. Ka Mađarskoj takođe ima više radova na deonici autoputa od Novog Sada ka Subotici u okviru izgradnje bočnih naplatnih rampi, kao i u zoni nove petlje Nova Pazova. Do 16. jula saobraćaj je potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 18 časova na državnom putu drugog reda na deonici Jasika-Varvarin kroz naseljeno mesto Varvarin. Alternativni pravac u toku trajanja obustave je deonica kružni tok Jasika-Ćićevac-Varvarin. Produženi su radovi na sanaciji mostovske konstrukcije preko jezera Ćelije na deonici Kruševac-Razbojna. Saobraćaj se preko mosta odvija jednom stranom uz upotrebu semafora. Radovi na sanaciji ulegnuća izvode se na Avalskom putu kroz naselje Ralja, a ima ih i na deonici Topola-Rudnik, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. Nalazimo se u periodu letnjih godišnjih odmora kada se dosta putuje i pored povoljnih vremenskih uslova potrebna je puna opreznost u vožnji. U danima pojačanog saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite oprezno bez rizičnih preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bye.
Danica Diković-Ćurguz nije sigurna da li je do sada obišla 50 ili 55 zemalja. Putuje od 70-ih, prvo zbog suprugovog posla diplomate, a onda i privatno. Putovanja su uvek bile inspiracije za romane, eseje i putopise. Roman Sećanje na strah svojevremeno je bio u užem izboru za Ninovu nagradu, dok je za knjigu eseja Na litici dobila Deretinu nagradu. U razgovoru sa Draganom Kovačević, Danica Diković-Ćurguz govorila je o putovanjima, o njihovom uticaju na njen život, pa i na njenu ličnost.
Putujući čovek se i sam menja i otkriva sam
duhovno
sebe.
Duhovno putovanje.
I duhovno je to putovanje, jer se susreće sa sobom nekim novim u nekom drugom vidu za koji nije ni znao. Ono što je najkrupnije se tu desilo, to je kad smo otišli na Ceylon, putovali smo kolima. To je kod njih bilo uobičajeno sredstvo prevoza turista, kojih nije bilo baš tako mnogo, i onda smo od Kolomba, glavnog grada, išli u te starije delove Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigirija, i tu je bio jako interesantan jedan spomenik kulture koji se nalazio na visini od jedno 200 metara u stenama, i gde su bile hrišćanske freske, jer je na Ceylonu bile su podjednako zastupljene, sad ne znam brojno, ali inače, i hrišćanstvo i hinduizam i budizam.
I u stvari shvatili ste koliko su budizam i hrišćanstvo bliski u nekim...
U stvari, na neki način, ali s druge strane je to bio moment kad sam ja shvatila da ja ne verujem ni u budizam, kao što su mnogi mladi ljudi u to vreme
dolazili baš hodočašća tamo.
Jeste, hodočašća gde su tražili takođe sebe. Ja nisam ni bila svesna, ali sam i ja na neki način tražila sebe, još sam bila sasvim mlada osoba. I posle jednog susreta sa budističkim sveštenikom, koji mi se nije mnogo dopao, mi smo tražili našeg profesora Veljačića, koji je bio najveći stručnjak u toj oblasti, ali on se bio pomerio gore više na sever, gde je vazduh razređen i gde bolje razmišljao. I onda je ovaj odgovorio na nekoliko mojih pitanja, od kojih je jedno bilo, oni dobijaju besplatno hranu od ljudi koji žive oko njih, a sami sede u nekim lepim dnevnim sobama, prepunim bibliotekama, i pišu neki svoj rad o budizmu. I meni se to sve činilo jako lepo i komotno, a onda sam pitala, a šta, čime vi uzvraćate, da li vi pomažete tim ljudima oko sebe? Da, kaže, ako traže pomoć. A kažem, zar ne biste ponudili ako primetite da je potrebna? I onda se malo ljutno naš dotac savršeno mirni bikšu, sveštenik budistički, i rekao, izvinite, ovo je jedno vreme kada mi dobijemo hranu i ja moram da vas napustim. I nećete verovati, tog trenutka, kao kad se čovjek zaljubi ili ga pogodi nešto.
Osvešćenje neko.
Osvešćenje. Ja sam shvatila da sam ja hrišćanka i pravoslavka. Ali sam osjećala grižu savesti, jer mi se činilo da sam ipak suviše grubo reagovala i nadobudno, mladalački onako, i dok nisam naišla na knjigu Nehruovu, gde on gotovo kao da sam ga citirala, nisam do tada čitala tu knjigu, on se takođe obraćao tim sveštenicima, ali s drugim razlogom, on je rekao, pa zašto ne prosvetite malo taj narod, pa zašto pomognete, ne učinite da nešto više, i onda mi je lakno rekao,
da niste jedini mi tako razmišljali.
Ljubav, niko ne može predat, sakrije
7 časova 27 minuta, trenutno u Novom Sadu 20 stepeni i dalje. U Beogradu je, počinje mi se da isto 24, vidim da je Niš 21, dok ja nađem Beograd, bome 23, popravila se temperatura. Nadam se da neće baš biti vrelo kao što je bilo juče. Mi u jutarnjem programu Na tri vode slušamo još malo dobrojutarnje muzike, pa prelazimo na temu jutra, bavimo se ozbiljnom temom, prosveta nam je u fokusu. Dobro jutro još jednom, Na tri vode.
So bright, I didn't get much sleep last night. A freight train rattled through my head. Whistleblowing, love is dead. Is dead. Heart attack by fear and doubt. Won't be long till the truth comes out. First impressions never last. Thank you.
7 sati i 29 minuta, pratite jutarnji program na tri vode, program iz tri studija iz Novog Sada, Beograda i Niša. Vreme je za našu temu ovog jutra, prosveta, prosveta i prosveta. Zapravo ono što se dešavalo nedavno, pre 20-ak i nešto dana, polagani su maturski ispiti, ali repovi su ostali da se vuku posle toga. Iskazana je sumnja u mnoge rezultate i uspehe. Kako zapravo sve to izgleda, pokušao je da razmrsi kolega Zoran Velikinac. On između ostalog kaže da se posle ove provere materijala i analiza tekstova sa prijemnih ispita za upis u srednje škole u Nišu ne očekuje da će u bilo kojoj školi testovi biti ponovljeni, utoliko pre što su nepravilnosti zabeležene kao pojedinačni slučajevi, kojih je bilo oduvek, a i bit će ih sigurno. Pooštrena kontrola ministarstva prosvete svakako nije na odmet, zato što se kriterijumi za upis iz godine u godinu povećavaju i postaju sve oštri. I zapravo do kakvih rezultata je došao kolega Zoran Velikinac?
Bez obzira na uočene propuste u pojedinim školama i eventualne sankcije od strane nadležnog ministarstva za vinovnike ovih propusta, rezultati testova sa prijemnih ispita za upis u srednje škole će biti priznati i zbog nepravilnosti neće biti kažnjena deca poništavanjem ispita u pojedinim osnovnim školama, pogotovo ona koja su svojim radom i uspehom zaslužila upis u željenu srednju školu. Evo šta u anketi sa učenicima iz osnovne škole Kole Rašić beleži koleginica Sonja Živković.
Kako je bilo na prijemnom ispitu?
U meni lično najteže je bila matematika. Moji drugari i ja smo se spremali, tačno ne dosta dugo, ali spremali smo se, shvatili smo ozbiljno taj zadatak, jer to je ipak upis za srednju školu.
Da li je moglo da se nešto prepiše?
Nije, jer ipak to je nešto malo ozbiljnije, jer ipak to nije običan pismeni zadatak.
Uglavnom se sve dobro završilo. Ja, na primjer, sam željela pravobniški gimnazij Stevan Sremac i upisala sam je, društveno-jezički smer.
Da bih mogla da upišem željenu školu, ja sam išla na privatne časove iz matematike, spremala sam se možda mjesec dana pre prijemnog. Možda je bilo baš nekih koji su pokušali nešto da, onako da prepiše to, ali ja sam se više koncentrisala na svoj rad i da ja dobro radim. Postigla sam dobar rezultat i upisala sam željenu školu.
Ja sam prilično zadovoljen kako sam uradio prijemni ispit i upisao sam željenu školu, prvu želju, prvu nišku gimnaziju Stevan Sremac, prirodno-matematički smer i trudi rad se uvijek isplati.
Upisati željenu školu ovde nije nimalo jednostavno i lako, utoliko pre što su kriterijumi i pragovi znanja visoki. U tome je međutim uspešna osnovna škola Sveti Sava, koja je jedna od većih u gradu i broji blizu 1000 učenika. Kakav je uspeh na testovima i u upisu učenika postignut ove godine, pitamo direktorku škole Radmilu Ivković.
U vrhu smo u samom gradu, u okrugu, pa čak i u Republici, po rezultatima sva tri testa. Tako da smo vrlo zadovoljni. Naša deca su se sva upisala u prvom krugu, uglavnom po prvoj želji i 50% učenika je upisalo gimnaziju.
Ovi bolji učenici, koliko bodova tu steknu?
Dobri učenici preko 90, znači 93, 95, 98 bodova i oni su, kažem, prvenstveno otišli u gimnazije, u razne smerove po gimnazijama, čak i u bilingvalna odeljenja, znači specijalizovana odeljenja. Imamo dosta učenika koji su otišli u muzičku školu, zatim pravno-poslovnoj školi, medicinskoj školi i u saradnji smo sa profesorima, sa kolegama iz tih škola koji nam i kažu, znači, kakvi su rezultati naših učenika, što potvrđuje, znači, njihov odličan rad u našoj školi, znači da to nije neka fikcija ili da je neki izmišljen njihov uspeh, znači nego su naša deca samo nastavljaju sa onim uspehom koji su imali u osnovnoj školi.
Šta pokazuje vaša praksa? Recimo, da li je moguće da neki odličan učenik ili vukovac bude slab na testovima ili obrnuto da neki prosečan učenik bude odličan ili najbolji na testovima?
Pa uglavnom naše škole se poklapaju preko ocena, znači prvog do osmog razreda i uspeh na završnom ispitu, ali se dešavaju se takve stvari, to su samo pojedinačni slučajevi. Ili da je to trema, ili znači nešto, neki subjektivni neki osjećaj i tako, u našoj školi, kažem, vrlo, vrlo retko.
A što se tiče vukovaca, A da li su tu oštri kriterijumi kako u vašoj školi, tako i po vašim saznanjima i u drugim školama?
Ja sam pristalica toga da bude kriterijumi da su oštri nego što sada jesu, i kao direktor škole i kao predmeti nastavnike. Ja sam bila profesor matematike. Međutim, da bi neko bio Vukovac, ako mora da pokaže i uspeh na takmičenjima, da ima jedno od prva tri mesta na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete. Naša deca, zaista ih ima Vukovaca više nego pre 10 godina i tako, ali zato što su takvi kriterijumi, jeste, kažem, to nešto, ja mislim, nešto niže nego što su bili nekad, ali deca koji su Vukovci, taj svoj uspeh pokazuju i potvrđuju i u srednjoj školi, a kasnije na fakultetima.
Da li je to tradicionalno u vašoj školi da preduzimate preventivne mere kako do nepravilnosti ne bi došlo?
Naravno, mi već imamo jedan uigran tim koji godinama funkcioniše, znamo pravila kakva se ono što nam propisuje ministarstvo kroz stručno uputstvo o realizaciji završnog ispita, tako da smo uhodan tim, pristižu i supervizori i dežurni nastavnici i pregledači iz drugih škola, u saradnji sa svima njima postižemo, kažemo, eto, dobre rezultate u smislu da nema nepravilnosti, pridržavamo se onih pravila i zaista nema problema. Održani su razni sastanci sa svim učesnicima završnog ispita, podeljene su, znači, uputstva i svega su se oni držali, tako da zaista u našoj školi nije bilo nikakvih nepravilnosti.
Pored pomenutih gimnazija, medicinske i upravno-pravne škole, u Nišu je veliki broj poena potreban, recimo, i za upis u ekonomsku školu. Zbog većih mogućnosti zapošljavanja u IT sektoru, kao i postepenog uvođenja dualnog obrazovanja, pragove znanja podižu i tehničke škole. Zato oni koji se služe protekcijom i drugim nelegalnim metodama, deci čine medveđu uslugu, jer će takvi učenici već na startu u srednjim školama sasvim izvesno biti suočeni sa neuspehom.
Evo, to je priča koju je pripremio kolega Zoran Velikinac. Jeste da mu vreme nije letnja šema, deca su već na godišnjim odmorima, zaboravili su vrlo brzo školu, ali za kratko vreme će se ponovo podsjetiti. Šta reći o ovome? Istupanja su moguća. Postoje kriterijumi. Da li su zapravo kriterijumi ono bolna tačka svih ovih problema? Da li je isto ocenjivanje u nekoj školi tamo u Leskovcu, šta ja znam, u Vranju ili u Nišu ili u Beogradu? To je pitanje, ali to je pitanje za prosvetu. Sada sumnje postoje, mogućnosti da se nešto, što bih ja rekao, švingleriše, uvek postoje. I sve je to moguće, ali većina ipak postaje većina. I to je to.
Ono što je ono sigurno je da su utisci posebno isto tako u bracu drugačiji, baš kao što je i od sredine do sredine sigurno ima razlika. Pa mene baš zanima, Staša i bracu, kako ste vi uradili ono sedmo pitanje? Meni je to bilo najteže.
U moje vreme toga nije bilo. Ono što
nije u moje.
Ja učim svoju decu, to je da je znanje sloboda, znanje oslobađa. Da li će dobiti peticu, četvorku ili neku drugu ocenu, to je drugo pitanje koje može da zavisi od učitelja, od nastavnika, ali znanje je ono što niko ne može da vam uzme.
Tako je.
U stvari treba biti pravi čovjek i postati pravi čovjek, onaj vredan pažnje i da ga drugi shvataju i uvažavaju. A sad, upravo Staša reče, petica, četvorka, ma nebitno. Verujte, ja sam imao i trojke i dvojke, pa evo dođu do ovog radija i radim, ma je, poprilično dugo. Pa mi ne smeta što sam imao i trojke i dvojke, a i petice.
Naravno.
Pa eto i Einstein isto imao loše ocene, kažu. I nije voleo školu, i Picasso nije voleo školu.
Najgori
mnogi veliki ljudi.
Eto, to je neka tema naša ovog jutra, možda da podsjetimo na ono što je bilo i što će to za jedno mjesec dana ponovo da se javi, jer 1. septembra počinje škola.
Tako je, nastavak sledi. 7 časova, 39 minuta, mi slušamo muziku.
Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go. sacrificing much. You're lucky guy, you can still get high.
Časova 43 minuta, pravo vreme da u jutarnjem programu Na tri vode pogledamo malo i u budućnost, šta se to sprema u našim gradovima i okolini, pa da krenemo od Beograda ovog puta.
Zvezda ovogodišnjeg Belefa je velikan afričke muzike, nigerijski world music umetnik Femi Kuti, multi-instrumentalista i pevač. Sa svojim bendom Femi će održati koncert večeras u bašti SKC sa početkom u 21 čas, a na koncert vas poziva i najavljuje ga Marija Vitas.
Beogradska publika će moći da uživa u afrobeat zvuku baziranom na kombinaciji nasljeđa Zapadne Afrike, muzičkog pravca highlife iz Gane, funka i džeza. Početci karijere Femija Kutija vezuju se za svirke sa bendom njegovog oca, čuvenog muzičara Fele Kutija. 1986. Femi je osnovao svoj band Positive Force, sa kojim je ubrzo otpočeo da gradi svoje ime, potpuno izlazeći iz senke Fele Kutija. Prve snimke objavljuje 1995. da bi 4 godine kasnije izašao Femijem album Šoki Šoki, koji je sa oduševljenjem prihvaćen od strane publike i kritike. U svojim pesmama Femi uobičajeno provlači stihove o siromaštvu, lošim životnim uslovima i političkoj korupciji, karakterističnim za Nigeriju. Posebnu draž večerašnjem nastupu Femija Kutija i njegovog benda u Beogradu daće i učešće domaćeg perkusioniste Igora Vincetića.
Eto, mi ovo preporučujemo, ali svakako mnogo toga ima uvek, a posebno tokom leta. Pa, birajte.
Verovatno i na jugu Srbije.
Da, upravo tako. Uobičajena letnja šema, mnogo toga u pripremi, mnogo toga će se dešavati u dane vikenda, ali i tokom leta u ovom delu Srbije. A ono što bih ja preporučio za večeras, barem za Nišlije, naime u paviljonu u Tvrđavi u 20 sati, bit će otvorena izložba Master 2017. To je izložba studenata Master akademskih studija sa departmana za primenjenu umetnost Fakulteta umetnosti u Nišu. Znači, 20 sati, paviljon Tvrđava, izvolite, dođite, uzmite sladoled usput ili popijte neki sok. Valjda će temperatura biti prikladna, pa pogledajte šta nam to naša mladost sprema i prikazuje. Toliko moram iz Niša, da... inače imam, uobičajeno kažem, svega i svačega. Od izložbenih prostora koje treba obići, jer sad je to prilika, drugo se i ne radi po ovoj vrućini.
Moram da pitam, bracu, sigurno se neko već ko nas redovno sluša zainteresovao za to da li se možda bavi proizvodnjom sladoleda kad ga toliko spominje.
Da, da, sladoled, juče sam pomenuo, ali i dalje, evo, podvlačim, najjeftiniji sladoled u Srbiji, ja mislim da nećete naći jeftiniji, to je Pirot i samo Pirot. Odlično. Kugla 10 dinara, verovali ili ne. Pa sada, ko voli, ja ne volim sladoled, ali ajde. Volim više ono pirotsko jagnje, kako ga zovu. Da, to je,
pa
to
makar
dobro.
I toplo.
Može i to.
U Novom Sadu 7. kompart međunarodni letnji susret kompozitora biće zatvoren završnim koncertom u 20 časova u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada. U okviru programa Doživi umetnost 170 godina, 170 naših priča, 170 vaših dana, koji smo već spominjali danima, od 18 časova u galeriji Matice Srpske biće održana kustoska priča slika Tablo porodice Stanković Jovana Isailovića Mlađeg. Pridavanje nazvano Globalna nejednakost Branka Milanovića u organizaciji Akademske knjige i Matice Srpske biće održano od 18 časova i 30 minuta u svečanoj sali Matice Srpske, a italijanski film Reality reditelja Matea Garonea biće prikazan u 21 čas na Brod teatru u okviru festivala evropskog filma u gostima. Festivalima nikad kraja u Novom Sadu, a to znači da se slavi život. Dobro jutro još jednom, 7 časova 46 minuta. Grupa Texas, želim vam dobro jutro i uspešan nastavak dana, kao i ekipa iz Novog Sada, Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Dragan Marić i Aleksandar Mladenović, a koji je sa nama bio u Nišu i Beogradu.
Pa u Nišu dvojac bez kormilara ovoga puta, Mustafa Skenderi i Bratislav Jevtović, žele vam sve najlepše u ovom danu koji sledi pred nama i normalno da vam poželim uspeh, jer bez toga se ne može. Još jedna napomena, smejte se ljudi sve što više možete i to je najbolji lek za sve probleme.
Da, pošto ništa tako dobro ne uspeva kao uspeh. U to ime pozdravlja vas ekipa iz Beogradskog studija, Katarina Karakušević, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.
Ostanite uz nas, sledeće druženje na Tri vode zakazujemo sutra u 6 časova. Dobro jutro još jednom i uživajte u danu.